9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ove prve decembarske subote želi vam Ranko Stojilović. Naš današnji hod po radijskoj prošlosti završit ćemo uobičajeno rubrikom Kutija za pamćenje, a za ovu subotu odabrali smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa našim uglednim teatrologom, pozorišnim kritičarom, ali zanimljivo i neuropsihijatrom, doktorom Hugom Kleinom. Razlog je više nego očit. Hugo Klein preminuo je pre tačno 4 decenije, 2. decembra 1981. godine. A centralni deo današnje emisije uz dužnu pažnju posvećujemo 30-godišnjici Krosa RTS-a. Naime, ove godine je Kros RTS-a napunio, navršio 3 decenije postojanja i njegov idejni tvorac, moj kolega, dugogodišnji sportski novinar i urednik sportske redakcije prvog programa Radio Beograda, Stevan Kovačević, je tu sa nama. Dobro jutro i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro, još bolje vas našao.
Još jedan od povoda je jedna fantastična monografija, knjiga Trčim, pišem plus 2, koja je posvećena ovoj 3. deceniji postojanja Krosa RTS-a. Vi ste, osim što ste idejni tvorac, i brižljivi hroničar ove manifestacije.
Da vam kažem, to je svedočanstvo Krosa koji je rođen 20. aprila 1991. godine u onoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, koja je imala 22 miliona stanovnika. I taj Kros u Sremskoj Mitrovici, tada jednodnevni, održan je na impresivan način na hipodromu u tom lepom gradu, u prisustvu više od 7000 takmičara, a od njih 6376 prošli su liniju cilja. Od tada pa sve do 2000. godine ciljem je prolazilo više od 7000 takmičara. A posle 16. krosa odlučili smo se nekako da razdrmamo to atletsko biće Srbije i da izmestimo to takmičenje iz Sremske Mitrovice na 4-5 gradova Srbije. I tada je rođena takozvana Kros serija RTS-a. Rođena su još dva dela Krosa, RTS-a, takmičarska dela i naravno nekoliko obrazovnih, i sve do danas, evo, već smo okončali i 31. Kros RTS-a. Zaista veoma sam ponosan. Prvi 6 godina Kros je zvao Kros Radio Beograda, ali onda na inicijativu vrha naše kuće Kros je ponao ime cele medijske kuće, javnog servisa, i sada je pun naziv Kros RTS-a za Grand Prix Radio Beograda.
Da, vi ste zadržali to ime i čini mi se da, pošto je to na neki način počelo kao brand, da iskoristim taj izraz, Radio Beograda, na vrlo pažljiv i neobičan način ste ostavili i ime svoje kuće, svoje matične kuće Radio Beograda, kako bi on ostao prepoznatljiv po Krosu, iako je priznanje za cijelu manifestaciju da nosi naravno ime cijele medijske kuće.
Jeste, to je moja želja, jer pazite, ja sam rođen kao novinar u ovoj kući. 1. aprila 1974. godine počeo sam da radim ovde, i kada je počela ta inicijativa za formiranje nekog Krosa, ja sam u to vreme bio i naravno volonterski PR, kako se to sada popularno kaže, presataše Atletskog saveza Jugoslavije, i ljudi su me zamolili da tadašnji Kros borbe, koji se selio iz godine u godinu, iz mesta u mesto, da organizujem u Sremskoj Mitrovici. Direktor Radio Beograda tada je bio Nikola Mirkov i njegov saradnik i pomoćnik za akcije bio je Zvonimir Šimunec. I kada sam im predložio da mi budemo medijski partneri tog Krosa borbe, oni su rekli, a zašto mi da ne organizujemo kros? I tako je rođena ideja o osnivanju krosa Radio Beograda. 6 godina Radio Beograd je bio zaista nosilac tih svih poslova i danas je on nosilac poslova. Međutim, imamo veliku podršku, naravno, i ljudi iz naše televizije i kros RTS je sada s pravom najveća atletska priredba te vrste, ne samo u našoj zemlji, ne samo na Balkanu, već u čitavoj Evropi, a ja verujem i u svetu.
Da li znate koliko je od tog 20. aprila 1991. godine, pa do evo ovog novembra, decembra, prošlo takmičara kroz cilj?
Da, u ovoj knjizi trčim i pišem plus 2. Na posljednjoj strani postoji tabela. Za 30 godina ciljem je prošlo više od 7,5 miliona takmičara, a ove godine, dakle na 31. krosu, baš sam juče dobio rezultate od Jasmine Đelić, načelnice školske uprave Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Samo na krosu RTS-a kroz Srbiju, koji je ove godine zbog pandemije nije trčan u jednom danu, nego u 3 meseca, ciljem je prošlo više od 270.000 školaraca i predškolaraca, dakle oni koji pohađaju vrtiće i osnovne i srednje škole. Dakle, već sada smo se približili tom magičnom broju od 8 miliona i ja verujem da nije bilo pandemije da bismo još prošle godine taj broj nadmašili, jer samo taj deo krosa RTS-a kada trči cela Srbija donosi rezultat između 400 i 500 hiljada. Rekord je postavljen 2000. godine, ali tada uz naredbu pokojnog ministra prosvete Milivoja Simonovića, uglednog tada profesora Mašinskog fakulteta, 518.700 đaka. Od tada, od te godine, više nema naredbe, trče samo deca koja to žele, koja uživaju u trčanju i koja uživaju u radosti druženja. I veoma sam ponosan na tu činjenicu, na tu brojku, da smo se približili broju od 8 miliona. To nije jedno takmičenje na svetu za tako relativno kratak rok od 30 godina nije uspelo da ostvari.
Na ponos Radio Beogradu, vi ste ovde pobrojali u knjizi Trčim i pišem plus 2 i promotere krosa RTS-a koji su, čini mi se, mnogo doprinosili popularnosti ove manifestacije. Ko su, recimo, ajde da pomenemo nekoliko ličnosti koje su obeležile u poslednju deceniju, ako ništa drugo?
Da vam kažem, prethodna knjiga moja, Atletski dragulji Srbije,
da,
govori o atletičarima koji su proneli slavu ovog sporta širom sveta. Slavu Srbije, slavu Jugoslavije. Dakle, to su osvajači medalja sa evropskih, svetskih prvenstava i olimpijskih igara. I oni su bili i promoteri. Počev od Ivana Gubjana, koji je 1948. godine na olimpijskim igrama u Londonu osvojio srebrnu medalju u bacanju kladiva preko Franje Mihalića, koji je 8 godina kasnije na olimpijskim igrama u Melbourneu takođe osvojio srebrnu medalju, pa sve do Ivane Španović, koja je u Rio de Janeiro na olimpijskim igrama 2016. godine osvojila bronzanu medalju na olimpijskim igrama u skoku u dalj. Svi su oni bili nosioci krosa RTS-a, odnosno, kako se to popularno kaže, promoteri ili promotori, sasvim
da.
Svejedno. Dakle, oni su, ali tu je bilo i gostiju iz inostranstva, poput olimpijske šampionke na 800 metara iz Ukrajine sada, iz bivšeg Sovjetskog saveza, Nadežde Olizarenko, tu je bio Klas Nyberg, Šveđani i tako dalje i tako dalje. Dakle, pre svega najzvučnija imena naše atletike, čije sam imena iskoristio i za nazive trka na krosu RTS-a, odnosno na toj finalnoj seriji, da bi ih otrgao od zaborava, da bi mladi koji dolaze, koji trče, se pitali, aha, ko je taj Nenad Stekić, ko je taj Dragutin Topić i tako dalje i tako dalje. Dakle, da bi ih sačuvao od zaborava, ne samo u knjizi, ne samo što su gostovali na krosu RTS-a, nego su njihova imena ponele trke na krosu RTS-a na toj finalnoj serije koja se održava u 3, 4, pa i 5 gradova.
Ali bilo je takođe i ljudi iz javnog i kulturnog života koji nisu direktno iz sfere sporta takođe.
Da, da. Ja sam iskočio iz tog koloseka, pa sam u jednom trenutku, kada smo se svi divili i kada se i dan danas divimo učenicima matematičke gimnazije, pozvao i matematičku gimnaziju da bude promotor naše krosa, ali i njihovog legendarnog direktora Srđana Ognjanovića i direktora Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, njegovog rođenog brata Zorana Ognjanovića, jednog od naših najvećih živih matematičara, inače logičara. Tako da pokušavam i te ljude koji su skrajnuti, a koji i te kako doprinose afirmaciji naše zemlje kroz nauku, kroz kulturu, kroz istoriju, da uvrstim u Kros RTS.
chante la nuit qui va.
Stevan Kovačević, dragi gost emisije Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, emisije o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, i zato ćemo ovaj deo razgovora na neki način posvetiti i radijskoj atraktivnosti atletskih prenosa, između ostalog i Krosa RTS-a. Kros RTS-a i u programskoj šemi Radio Beograda zauzima to značajno mesto, jer kada se održava manifestacija, ta živa javljanja su nekako poseban dragulj našeg programa, čini mi se. Teško je prenositi takvu manifestaciju.
Da. Ja sam kroz dugu karijeru radijskog reportera prenosio sportove koji se praktično najteže prenose. Moj prvi urednik je bio Radivoje Marković. Znate ga i Špice, Vreme sporta i Razonode, onaj čovjek koji je uzvignuo gol, gol, gol.
A vi ste, s druge strane, ponosni vlasnik i nagrade sa njegovim imenom, što vam je vjerovatno jedno od najznačajnijih priznanja.
Jeste. Jeste, i nas dvojica smo prenosili svojevremeno prijateljsku fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Bastija, kada su boje Bastije branili naši reprezentativci golman Olja Petrović i Dragan Džajić. I tada mi je Radivoje rekao, kaže, mali, znaš, fudbal svi znaju i svi vole da rade taj fudbal, ali ti na terenu imaš 22 igrača, imaš sudije, imaš 50.000 gledalaca i tako dalje i tako dalje. Pokušaj da radiš i individualne sportove, da pratiš sudbinu tog sportiste, njegove unutarnje nemire, lutanja, traženja i tako dalje. I pokušao sam, urednik mi je tada glavni bio i Žoja Stekić, Živojin Žoja Stekić, da. Legendarni urednik drugog programa Radio Beograd, na kom sam programu i ja ponikao. I on mi je rekao, probaj da radiš atletiku. I ja sam tako, zahvaljujući njemu, ušao u svet atletike, upoznao i njegovog sina, Nenada Stekića, 5 godina najboljeg skakača udalj na svetu, čovjeka koji je doletao do 8 metara 45 santimetara. Sada se divimo rezultatima naših atletičara kada preskoče 8 metara 5, 6, 10 santimetara, a on je na predolimpijskim igrama u Montrealu 1975. godine ostvario taj fenomenalni rekord i jedini bio atletski vanzemaljac, jurio tog čuvenog Amerikanca Boba Bimona, koji je na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine sleteo na neverovatnih 8 metara i 90 santimetara, i tada su komentatori, sportski pratioci govorili da je to skok za 21. vek. A evo, mi smo u 21. veku, taj rekord je tek srušen na, na svetskom prvenstvu u Tokiju 1991. godine, kada Karlo je Zemljer Powell nadskočio taj Powell, rezultat. Da. Dakle, mnoga dešavanja su obeležila i stvaranje te knjige i stvaranje Krosa RTS-a. I ja verujem da će mladi ljudi, vi ste me pitali za prenos, da, jednoga dana ući u taj prenos. Prenosio sam i trku Snežane Pajkić sa Evropskog prvenstva u Splitu 1990. godine, kada je ona bila senzacija, osvojila zlatnu medalju na 1500 metara. Prenositi nešto gde se zaista dešavaju sve te radnje, svi ti događaje o kojima sam govorio na stazi, kada se vi borite sa sobom, sa štopericom, sa metrima i tako dalje, je nešto zaista fantastično.
Ali nezahvalno u suštini. Teško je tu sliku preneti.
A pazite, ti mali, takozvani mali sportovi su daleko od široke javnosti. Mi smo loptačka nacija, mi smo naučili da imamo loptu u rukama, u nogama, i da pratimo, da uživamo, i naravno daleko od toga da to nisu atraktivni sportovi, naprotiv, fudbal je najpopularniji sport, ali je atletika olimpijski sport broj 1. I zato zemlje šalju na olimpijske igre B fudbalske reprezentacije, jer olimpijski sport jedan su ti atletika, pa onda ostala dva bazična sporta, plivanje i gimnastika. I tako dalje. Dakle, ali i Radivoje Marković mi je govorio, kaže, mali, a on je, pazite, on je prenosio i boks i rvanje, dakle, sportovi koje je vraški teško prenositi. Ja sam prenosio i tenis. Pazite, tenis je na televiziji lako po znacima navoda lako prenositi, ali na radiju vi zinite da prenesete jednu akciju, a poen je već gotov.
Da, i slušalac čuje publiku i tako dalje. Prenosili ste recimo biciklizam.
Smo prenosili ceo meč naše reprezentacije protiv Francuske kad smo osvojili Davis Cup u Beogradu.
Da, recimo prenosili ste biciklizam, prenosili ste osim atletike skijanje također.
Da.
To vam je to je nešto što čini mi se da je vrlo teško stvoriti sliku, biti zanimljiv sve vreme, taj teton koji se čuje, nekada je to navijanje publike pored staze, nekada je to šta god, ali vrlo je teško održati dinamiku i u ušima, samim tim i očima slušalaca.
Biciklizam je, rekao bih, pravi muški sport i svi mi u sportskoj redakciji prvi dan kad smo zakoračili, kako bismo zakoračili tu redakciju, dobili smo zadatak da pratimo biciklizam. Počeo od Radivoja Markovića. Svi su bar 5 godina pratili biciklizam. I pokojni kolega Milan Andžić, koji nas je napustio pre nekoliko nedelja, i on je pratio biciklizam. I skijanje također. Ali kada govorimo o skijanju, skijanje je također izuzetno zahtevan sport za prenos. A vele majstori, kada je prenos nekog skijaškog događaja u pitanju, bili su Slovenci. Francije Pavšar i Boris Ljubić. Kada slušate njihov prenos, ne treba vam ni televizor da buljite u njega, ništa, sve vidite i sve čujete. Dakle, stvar reportera je da napravi i sliku i atmosferu.
Koliko je danas kroz RTS-a zastupljen u programima Radio Beograda, koliko često su javljanja u programu i samim tim koliko i mi kao kuća, matična kuća ove manifestacije, doprinosimo njegove popularizacije?
Kroz RTS-a je izuzetno zastupljen i na programima Radio Beograda i na programima naše televizije. U poslednje dve godine, dakle tokom pandemije, ta situacija je malo smanjena, odnosno prenos je doteran u neke okvire koji su razumljivi kada je pandemija u pitanju, ali kada je situacija, po znacima navoda, normalna, prenosi idu svih događaja. Dakle, finalno takmičenje se prenosi iz sva 4 grada po 3 sata. Nekada je to bio prenos od 5 sati. Prvi prenos je vršen od 9 sati 45 minuta do 15 sati sa 6 reportera i nikada jedno atletsko takmičenje u istoriji ove kuće nije prenošeno sa 6 reportera. Dakle, prenosimo. Prenosimo i ostala dva takmičenja kroz Srbiju. Na svaki sat idu hronike, pratimo dešavanje širom Srbije, onda u dijasporu kroz specijalizovane programe naše kuće i tako dalje i tako dalje. Dakle, potpuno posvećenost kroz RTS-a i kada je Radio Beograd i kada je televizija Beograd, odnosno RTS u pitanju.
Moram da vas pitam, pošto ovom knjigom nekako opkoračujemo ovu posljednju deceniju, ali kroz zapravo traje 3 decenije, koliko je tehnički bilo teško realizovati taj prenos 91. godine prvi put sa staze u Sremskoj Mitrovici?
91. godine smo radili uz pomoć štapa i kanapa, ali taj prenos je realizovan jer slušalac ne pita kako vi prenosite, imate li uslova ili nemate uslova. Naša kuća mora u svakom trenutku da se pokaže u punom sjaju. I tada, bez obzira, kažem, što smo radili uz pomoć štapa i kanapa, mi smo briljantno prenosili sa 6 reportera od 9.45 do 15 sati i pokojni kritičar politike Đorđe Đurđević napisao je kritiku, kaže, takva raznovrsnost glasova, takva atmosfera odavno nije doživljena na programima Radio Beograda. To je naravno sve zbog tih reportera, zbog programa koji je napravljen, zbog urednika koji je vodio sve to, tako da sam veoma zadovoljan kako je to teklo i u toj velikoj Jugoslaviji i kako teče danas. Vi ste rekli da je ovo treća knjiga, u prve dve smo upisali prve dve decenije kroz RTS-a, u ovu treću, i nadam se da će neko ko će me zameniti napisati i četvrtu knjigu o četvrtoj deceniji kroz RTS.
I kada već o tome govorimo, kakva je budućnost kroz RTS-a? Mnogo se govori o tome da masovni sport više nije na onom nivou na kome bi trebalo da bude, da deca ne trče, da se ne bave fizičkom aktivnošću i tako dalje. Vaše iskustva su potpuno suprotna sa druge strane, ali kako očekujete da će se to tokom naredne decenije razvijati?
Ja sam rekao da smo promenili fizionomiju kroz RTS-a. Promenili smo upravo zbog toga. Prvi 10 godina na takmičenju u Sremskoj Mitrovici cilj im je prolazio, osim na prvom krosu kada je prošao, rekao sam nešto više od 6300 takmičara, redovno preko 7000. Rekord je postavljen na osmom krosu. 7386 trkača je prošao ciljem i tada je za pet takmičara nadmašen rekord krosa politike iz one velike Jugoslavije. Međutim, posle je ta cifra, taj broj takmičara počeo da opada. I video sam da je interesovanje bivalo sve manje i manje. I naravno i troškovi su se povećavali, a platežna moć svakog građanina, svakog potencijalnog učesnika krosa je bivala sve manje i manje. I da bismo sve to izbjegli, ja sam napravio tu kros seriju. U četiri grada, u prve dve, tri godine to je bilo u pet gradova, kasnije u četiri grada, i razdrmao sam to atletsko biće i omogućio da se održi takmičenje i tamo. U svakom gradu je u proseku između 1500 i 3000, rekord kroz serije 3999 trkača iz Jagodine pre, mislim da je bilo 2006. godine, nemojte da me držite za reč. Dakle, sve ukupno, tačno je da se interesovanje za masovne priredbe smanjuje. Sad imate i redovna školska takmičenja i 1000 tih trka i tako dalje i tako dalje. Ranije ste imali kroz politike, kroz borbe, kroz dela, ljubljanskog dela, kroz sportskih novosti i tako dalje i tako dalje. Dakle, niste imali toliku lepezu različitih trčanja. A danas praktično svaka ulica organizuje neko kros takmičenje ili uličnu trku. I teško je onda održati i kroz RTS-a. Ali stalno nešto smišljamo kako bismo decu, i to decu koja žele da trče, uvlačili u kros RTS-a. Što se takmičara naših tiče, to je rak rana i krosa RTS-a i našeg dugoprugaškog trčanja. Od Daneta Korice nismo uspeli da napravimo trkača ekstra klase. Ja se nadam da će to biti Elzam Bibić iz Novog Pazara. Duboko smo verovali da će to biti njegova sugrađanka Amela Terzić. Međutim, zbog udaje ona je i zbog povrede ona je morala da se povuče. Dakle, nemamo još takmičara ekstra klase, a mnogo ulažemo u to dugoprugaško trčanje. I naravno, Srpski atletski savez mora dobro da razmisli šta i kako po tom pitanju napred.
Hvala vam na tome. Očekujem nekako da i kroz RTS-a zaista iznedri neko od tih imena i da onda sa ponosom već u knjizi koja će obraditi četvrtu deceniju njegovog postojanja to ime bude posebno apostrofirano kao neko već uspešno koje će predstavljati Srbiju na nekom od međunarodnih takmičenja. Hvala vam i na ovoj knjizi. Nemojte stati, ovo je, ako se ne varam, 11. ali možda i grešim.
Moja, ja mislim da je 11. knjiga. Mislim, ali nisam siguran.
U nevidljivim ljudima razgovaramo i posle 12. Hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala i vama. Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after. I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared in the band. In the limo, you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long as you ride,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Sutra je dan muzeja Nikole Tesle. Zato ćemo se sada podsjetiti jednog događaja koji je priređen upravo u Teslinu čast, u čast tada 39-godišnjeg naučnika. Dakle, reč je o 1895. i o veličanstvenom poduhvatu srpskih poštara, koji su 28. januara te godine kraljevom telefonskom linijom prenosili koncert na relaciji Beograd-Niš. Naime, te godine je inače Giuliano Marconi ovaplotio Teslinu zamisao i u okolini Bolonje prvi put izveo bežični prenos zvuka na daljinu. Preneo je Morzeov znak S, odnosno tri tačke, skraćenicu za poziv u pomoć SOS, na udaljenost od 400 metara pomoću elektromagnetnih talasa. Bila je to generalna proba za registraciju patenta za sistem bežične komunikacije, odnosno telegraf bez žica. A ranije te godine, tačnije u noći između 28. i 29. januara, ostvaren je prvi javni prenos zvuka u Srbiji i to telefonom. Poštansko-telegrafska zadruga priredila je zabavu koja je uveličana istovremenim prenosom koncerta od Beograda do Niša i obratno. Član priređivačkog odbora, u to vreme dežurni na telefonskim linijama takođe, Dimitrije C. Đorđević, to beleži u svojim sećanjima i napominje da je koncert održan u čast velikih dostignuća Nikole Tesle. Na talasima Radio Beograda, gotovo jedan vek kasnije, o tome je govorio Omer Salihović, nekadašnji upravnik PTT muzeja, uz rekonstruktivni tonski zapis muzike na pomenutim koncertima.
Poštansko-telegrafskoj zadruzi u Beogradu došla je na pamet originalna misao da priredi telefonski koncert koji će se čuti jednovremeno i u Beogradu i u Nišu. Neobičan koncert i po svojoj suštini i po načinu izvođenja. Ta lepa zamisao imala je dva cilja. Da ista zadruga na jedan sjajan način manifestuje veliki napredak nauke na polju elektrotehnike i da prihodom od toga koncerta pritekne u pomoć siročadi poštansko-telegrafskih zadrugara. U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je Dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu poštansko-telegrafske zadruge Dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program.
Stevan Mokranjac, Hajduk Veljko. Svira orkestar u Beogradu, slušaju u Nišu. Thank you. Nevene, Nevene, solo sviraju u Nišu, slušaju u Beogradu. Marš kneza Mihajla, svira orkestar u Beogradu, slušaju u Evropi.
U dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod uvarima namještene velike telefonske trube, slušalice, koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daljine od preko 250 km. Pored takvih zidnih slušalica, na sred sale je visio čitav snop mikrofona koji su bili okrenuti na sve strane. U drugom uglu iste sale sedeli su za dugačkim stolom najlepše poštarke iz glavne beogradske pošte i veoma ljubazno i predusetljivo, a ne nervozno i ljutito kao kroz giše, primali su od publike pisma i karte za sve strane i lepile naročite marke. Ovom prilikom vredno je pomenuti da je Poštansko-telegrafska zadruga izdejstvovala kod svog ministra odobrenje da se samo za ovo jedno veče u korist siročadi zadrugara izda naročita emisija maraka i poštanskih karata, a oni su imali svoju vrednost samo za 24 sata. Po nasretu Gustava Habera, državnog telegrafskog mehaničara, poštanske karte nosile su sliku Nikole Tesle i bili su veoma ukusno izrađene. Treba znati da je u zgradi Kolarca bila u to vreme smeštena Beogradska pošta i telegraf, a ovdje će se nešto kasnije, 1899. godine, useliti i telefon. U prizemlju zgrade nalazila se čuvena pivnica kod Kolarca, odakle je koncert prenošen i slušan. Zgrada Kolarca nalazila se između pozorišta i sadašnjeg doma JNA i srušena je za vreme rata.
Čuli ste nekadašnjeg upravnika PTT muzeja Omera Salihovića i njegovu interpretaciju ovog važnog događaja za istoriju naših telekomunikacija iz 1895. Inače, Poštansko-telegrafska zadruga na vreme je pozvala Nikolu Teslu da svojim prisustvom uveliča ovu priredbu. Pozivnica, luksuzno opremljena i specijalno urađena u Nemačkoj, bila je u svilenim koricama, istovetno onoj namenjenoj kralju Aleksandru Obrenoviću. Odgovor iz Njujorka je stigao od nikog drugog do Mihajla Pupina, koji je preneo Teslino žaljenje zbog toga što nije u mogućnosti da prisustvuje svečanosti koja je priređena upravo u njegovu čast, jer je zauzet tekućim naučnim poslovima. A ova tada neobična, a danas istorijski veoma značajna zabava srpskih telegrafista i poštanskih službenika uspešno je organizovana. Bio je to prvi javni prenos zvuka u Srbiji. Na onaj bez žica čekaće se još.
Je goûte à ma ligne, na ligne, non vai pisar. Pas d'un troupe fora, et si pas non vai errar. Je goûte à ma ligne, é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marée, le va de la terre.
terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Hugo Klein, reditelj, pozorišni kritičar, neuropsihijatar, preminuo je pre tačno 40 godina. Bilo je to 2. decembra 1981. 7 godina pre toga krenula je u svoj dugi život emisija Gost drugog programa, a Klein je bio sagovornik Miloša Jevtića već u prvoj sezoni emitovanja, 1974. Da čujemo zato najpre sećanja Miloša Jevtića na susrete sa Hugom Kleinom, a zatim i vanredno uzbudljive odlomke iz ovog razgovora.
Huga Kleina znam još kao student. Gledao sam mnoge njegove predstave. A o njemu su mi posebno govorili drugovi koji su režirali, bili u njegove klasi, među njima bio Boro Drašković. Govorili su o njegovoj vrlo velikoj visprnosti, intelektualnosti, o poznavanju i pozorišta i medicine. Tako da je za mene bilo veoma lepo i značajno što sam 60. godina prošlog veka s njim proveo mnoge godine u Hvaru na festivalu dramske amatere Jugoslavije, on je bio predsednik žirija i mislim 10 godina smo to leto provodili u pričanjima i bilo onda prirodno što sam u još 74. godine predložio sa početku emisije godinog programa da bude moj sagovornik. Prihvatio je, razume se. Ono što mi je posebno impresioniralo bilo je da ga zamolim da kaže o Freudu. On je bio od retkih možda Srba koje sam ja znao, a jedino kojeg sam znao koji je znao Freuda i koji je mogao da mi ispriča o svojim susretima o Freudu. Volio bih da čujemo i njegove poglede o pozorištu. On je pisao kritike, režirao je, pisao je i knjige. Ima jedna vrlo značajna knjiga o radu amatera u pozorištu. I bilo bi dobro da se čuje kakav je njegov bio put od tog kritičara, da kažem, do najuglednijeg reditelja i profesora u ono vreme. I na kako bude bilo vremena, volio bi na kraju da čujemo stihove Huga Kleina. Niko nije znao da je on pisao nekad pesme, a on je u emisiji meni izrekao nekoliko svojih stihova.
trebalo je prema očevoj želji da budete pravnik. U Beču ste međutim studirali medicinu i to onu, tada ne baš osobito popularnu medicinsku granu, psihijatriju. Bili ste jedno vreme i učenik slavnog Sigmunda Freuda. Osim prisjećanja na to bečko doba, da li biste našim slušalcima želeli, popularnim jezikom razume se, da saopštite temeljne stavove ove danas sve cenjenije nauke, posebno Freudovog učenja?
Suština, ono što i dan danas od Freudove psihoanalize ne samo ostaje danas, nego će i ostati sigurno, to je da je on ljudima pokazao da je čovjek ne ono što čovjek o sebi misli, nego nešto drugo, nešto mnogo dublje, nešto mnogo više, da u čovjeku postoji nešto čega on sam nije svestan, a od čega zavise njegovi postupci, ono što on stvarno čini, što on stvarno hoće, a da sam ne zna šta hoće.
A kakvo je vaše mišljenje o Freudu kao čovjeku?
On je bio čovjek stvarni autoritet, ali nije bio onakav kakav ga prikazuju, da čovjek mora da se pokorava njemu, da nije apsolutno trpeo ništa. Da je on bio takav, ja se ne bih uopšte usudio da njega ne poslušam kad on mene šalje ovamo, nego da ja tražim drugoga. On je dozvoljavao da čovjek bude samostalan i čak je tražio da bude samostalan. Samo je, kažem, bio u svom učenju, u onim osnovama, bez kompromisa. Naprimjer, Jung, koji je jedan od najpoznatijih njegovih otpadnika u stvari, Jung je bio sin jednog sveštenika katoličkog. I imao je to u sebi, a Freud je prema religiji imao jedno sasvim drugčije. Drugčiji stav, za njega je religija iluzija, nešto što čovjek želi, što čovjek hoće da veruje, ali što nema nikakve osnove. Jungova odstupanja u tom pogledu, to s tim Freud se nije mogao pomiriti i tako je moralo da dođe do tog njegovog, do tog razilaženja njihovog. Ali to je bio Freudov beskompromisni stav u tom pogledu.
Godine okupacije za vas su bile dvostruko teške. I kao Jugoslovenu, koji je morao da bude svedok probljavanja naroda, i kao Jevrejnu, koji je prisustvovao u najbukvalnijem smislu uništenju jedne nacije.
Da vam prvo odgovorim na pitanje kako sam ostao u životu. I sam se čudim kad se toga setim. Ostao sam u životu zato što sam imao sreće. Prvo sam imao sreću da mi žena bude Stana Đurić, koja je u ono vrijeme kad sam se krio u Beogradu, a to nije bilo kratko vrijeme, su bile godine, imala i smelosti, hrabrosti i umela da nađe načina i mogućnosti da me krije, da me izdržava, da me posećuje redovno dva put nedeljno i da u isto vrijeme odgovara Gestapu, koji je stalno tražio i pitao za mene, laže i tako dalje. A da se pored toga sa mnom pojavljuje i na ulici. Moram odmah da spomenem Olgu Timotijevića. To je bila prijateljica naša, koja mi je pribavila lažnu legitimaciju. Ona je imala takve veze, lažnu legitimaciju na ime Uroš Klajić. Ima neke sličnosti, malo sa Hugo Klein, a ipak je drugo. Sreća je bila ta što ljudi koji su me presretali za to vreme na ulici, iako sam bio ovako prerušen, poneko me poznao. Priđe mi čovjek, kaže, pa vi ste doktor Klein, ne bojte se. Kaže, nije, prevarili ste se.
Bavili ste se i teatarskom kritikom. Šta vas je opredelilo, duže Klein, da se bavite tim od medicine ipak dosta udaljenim poslom?
Pozorište i psihijatrija meni nisu nikako daleko. Psihijatrija izučava čovjeka onako kakav je. Pozorište prikazuje čovjeka one ljudske sudbine. To su meni bile dve veoma srodne strane. Ako me pitate koje su pozorišne predstave, glumci i reditelji, vidi najbolji, meni je nekako teško da vam kažem, da ocenjujem predstave. Ja nikad nisam volio da ocenjujem kritičar sam bio, ali davati ocene, to mi kao nastavniku uvijek bilo mrsko. Nisam to volio.
Šta je za vas, druže Klein, značilo pozorište? Šta rediteljski rad? Šta pozorišna pedagogija?
U pozorištu se u stvari ono što se desilo u stvarnosti prikazuje nekako ponovo, to je kao neko preživanje onoga što oni preživari ne mogu da stvare odmah, progutaju, pa onda to vraćaju i preživaju. I tu veliku ulogu igra i to preživljavanje koje je srž onoga učenja Stanislavskog, da je preživljavanje u glumi ono najvažnije. Za mene je to pozorište to.
Koji su ideali za koje se vredi zalagati u životu?
Počeo bih od onoga što se pripisuje Goetheu, neki pripisuju Wielandu, od one rečenice koja glasi Leben und Leben lassen. Živeti i dati drugima, da žive. Koju ne bih tako usvojio, nego bih dao to u nekoj varijanti. Mislim da bi trebalo ljudi i da žive, ali da to znači živeti kao čovjek i uraditi ono što je u njegove moći, da i svi drugi ljudi mogu da žive, ali da žive čovečno, da žive ljudski, da žive humano, što znači živjeti kulturno. Mislim da bi trebalo to da bude nekakav zadatak svakog čovjeka. Da sa punom svešću o svojoj ličnoj odgovornosti za sve što uradi, a i što propusti uraditi, da se trudi da zaista čini sve što može da bi taj svet u buduće postao takav dom za te čovečne ljude. Ja ne tražim da u sreći iseti se samo mene, ali duboka, teška tuga, crna žalost, kad te prene iz te sreće i radosti, vedrih dana i veselja, kad ti dođe tebi s bola da ti svisne duša mlada, kad poteku suze tvoje, ej, hoćeš li barem tada, plačući se spominjati jednog svoga prijatelja?
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Jelena Živković, o dobrom tonu brinuo je Nenad Đorđević, a u organizaciji emisije Verica Gajević. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.